Ini kedua kalinya gue ngobrol sama tetangga kita yang sedang mengejar impiannya di New York. Dia adalah Panji Pragiwaksono. Jujur, gue ngerasa obrolan kita kali ini lebih deep daripada sebelumnya. Tentang pengorbanan Panji dan juga pengorbanan keluarganya dalam mengejar impian Panji sebagai stand-up comedian. Di sini juga Panji bercerita the dark side of chasing a dream yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang banyak. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring.
Jadi gue sama Panji sekarang lagi menuju ke apartemen tempat syuting Friends.
Betul sekali. Jadi seperti kita tahu, idola kita bersama, Matthew Perry meninggal dunia.
Itu yang jadi Chandler di serial Friends.
Betul. Dan orang-orang pada banyak naruh bunga di bangunan yang kalau di Friends itu jadi established shot-nya itu udah mulai rame kelihatan.
Oh wow. Oh iya, rame banget.
Jadi yeah. Established shot-nya si apartemennya si Friends tersebut. Jadi kita kesana untuk paying homage lah, ikut berduka.
Asli, gue ngefans banget juga sama Chandler. Gue suka banget jokesnya dia, karena dia itu mukanya flat banget tapi lucu gitu. Dan apa yang pas ada satu line yang gue suka banget ketika Monica bilang sama Chandler gitu, "Are you sure you can handle this? I'll practically handle is my middle name." Like literally dari namanya Chandler, handle itu is the middle name. Itu gue bilang, oh itu jago bagus sih, itu bagus sih joke sih. Jadi di belakang gue itu tempat dimana Friends itu kalau misalnya dari exterior shotnya kan mereka kesannya kayak stay di apartemen ini gitu. Tapi sebenarnya kan semua shotnya itu kan ada di dalam studio. Nah, tapi di exterior shotnya ini dan karena kemarin Matthew Perry baru aja meninggal, jadi a lot of people kayak ninggalin bunga di situ untuk kasih tahu kalau misalnya mereka turut berduka cita. Kebanyakan fansnya Friends ya, kayak gue. Dan ini gue pas banget sih lagi ada di sini karena gue emang personally suka banget sama si Matthew Perry dari kalau di Friends tuh karakternya namanya Chandler dan dia gue suka dia nggak tahu ya secara aktornya aja gitu selain diantara semua banyak orang yang suka Joey gitu misalnya tapi kalau gue lebih suka Chandler dan bahkan ketika dia udah keluar dari Friends pun ada film judulnya well ada series yang dia perankan juga itu namanya Sunset Boulevard kalau nggak salah dan itu gue nonton sampai habis karena gue suka sama si karakternya Matthew Perry di dalam Sunset Boulevard itu sendiri.
Oke, okay, Ji, ini gokil sih, man. Enggak, maksudnya ini si Friends itu nggak pernah syuting di sini.
Nggak pernah.
Tapi rame banget orang-orang di sini. Gue jadi ngerasa sih karena gini kita berdua kan entertainer.
Betul.
Oke, kita pernah main film, kita pernah you know do a lot of things in the entertainment world. Lo
di
nulis
TV industry juga.
TV
kita.
Industry, lo nulis buku juga, lo bikin acara di Metro TV juga gitu. Kayak kita bakal se-impact dia gak sih?
Waduh, kalau dibandingin sama Friends sih agak susah ya. Cuman, it's good to know bahwa karya kita, dalam hal ini karyanya Matthew Perry ya, udah lewat berdekade-dekade, tapi kedekatannya tuh masih terasa, itu ajaib loh. Bayangin bikin sebuah karya yang begitu impactful, sampai kapanpun orang masih ingat gitu. Dan orang bahkan bersedia untuk naruh bunga di bangunan yang jadi established shot-nya aja, exterior shot-nya aja, gak pernah disyutingin, tapi... ya mungkin orang pertama yang naruh tuh mesti kita apresiasi ya karena dia yang memulai semuanya tapi gue sih berharap apapun karya yang kita buat itu lekat lah di benak yang menikmati
gitu. Iya bahkan aktor-aktornya aja nggak pernah datang ke sini gitu kan mereka di LA semua kali ya
betul
nah gue jadi penasaran sama lu sih bro kayak lu sebenarnya udah lumayan established di Indonesia ya udah lumayan established gue udah pernah datang ke stand up-nya lu pas di
yang Kokas ya
Kokas itu berapa ribu orang yang datang
3.500
Nah, abis itu setelah itu lu sempet
di JCC, yeah, Independent Hall 5.000 sama di Istora 7.500.
Dan tadi gue baru aja ngelihat dia di depan 7 orang. what kind of legacy sih yang sebenarnya pengen lu tinggalin gitu?
Wow.
Ya, berat nih, man. Karena
nggak pernah ada yang nanya aja sebenarnya.
Iya. Yeah.
What kind of legacy? Gue rasa sih, dan gue nggak tahu legacy gue apakah nyambung dengan orang lain, tapi I would say never kill your dreams. Kalaupun orang ngerasa lu udah sampai ke sebuah titik, tapi buat lu ada lagi yang ingin lu capai, entah itu ke atas lagi atau bahkan ke samping gitu, kejar aja gitu. Gue tuh terinspirasi sama banyak orang. Ada gue punya kenalan, dia kerja di oiling, duit banyak, tapi nggak ngerasa fulfill gitu. Terus dia bilang, kayaknya gue mau ke sektor publik deh. Dia tinggal, dia ngulang lagi belajar hukum dan sekarang jadi lawyer dengan duit yang jauh, tapi itu fulfilling. Jadi kalau misalkan ada sesuatu di hati lo yang pengen lo kejar, menurut gue sih kejar aja. I don't know if it's a legacy or not. At least that's what I'm trying to do. Oh, gue punya mimpi dan punya cita-cita, gue kejar aja. Gak pengen mati penasaran.
Tapi maksud gue, lo di plenary hall, 7.500 orang.
Di itu Istora.
Di Istora, 7.500 orang. Pendapatannya dibandingin sama sekarang ketika lo ngelakuin hal yang sama, cuman dalam bahasa Inggris, lu dibayarnya berapa sih? Paling gede kalau misalnya di sini, di Amerika?
Gue pernah paling gede $75 per show. Paling murah, thank you. Dan sering lagi. Dibayar thank you, sering.
Jadi kayak, apakah ini legacy yang pengen lu tinggalkan buat anak-anak lu misalnya, atau suatu saat orang Indonesia tiba-tiba pada datang ke West Side Comedy Club abis itu yang kayak naruh bunga ketika lu meninggal nanti. You know what I mean? Like, kayak Panji ini pertama-tama awal-awal di sini nih, dia taruh bunga di situ. You know, like, you know, se-impactful apa sih kita kayak...
Nggak tahu, gue sih cuman... Sejujurnya gue cuman... ini sesuatu yang egois, gue cuman mikirin diri gue sendiri. Tapi kalau ternyata jadi inspirasi untuk banyak orang pengen nyoba untuk ke Indonesia, untuk ke New York dari Indonesia, gue akan dengan senang hati sih. Gue, I mean if I can do it, everybody else can do it. Gue nggak pinter-pinter amat gitu, hanya saja gue terencana. Soalnya ini gue rencananya dari 2017-2018 kan.
Oh wow, ya, benar sih.
Jadi jangan liar juga, maksud gue jangan gila gitu. Semuanya itu terencana, terukur, itu yang gue lakuin.
Dan ada apa, resiko, the worst case scenario-nya.
Udah disiapin.
Iya, udah disiapin semua. Gue tanya, tadi pendapatan lu sekarang dari mana nih? Ternyata di Indonesia udah di set up semuanya gitu kan. Jadi pendapatan terus masuk walaupun melalui, apa, walaupun rupiah.
Iya.
Nah, tapi cost of living-nya dolar ya, tapi tetap aja minimal ada gitu kan.
Betul sekali. Berjuang, namanya juga berjuang. Demi mimpi.
I love it. Oke. Daniel, tetangga kamu lagi main ke New York, ketemuin Panji Pragiwaksono. Tadi gue udah hangout bentar sama Panji, kita ke comedy club-nya. Dan abis itu gue sekarang juga lagi nongkrong. Kita abis mampir ke set shot-nya Friends dari luar, padahal Friends-nya juga gak ada di situ. Tapi yang pastinya, oke, jadi gue pengen ngasih tahu dulu aja. Setelah Daniel tetangga kamu yang terakhir sama Panji Pragiwaksono, itu pas kita lagi jalan ke parkiran, si Panji bilang, "Nil, gue kayak bakal pindah ke Amerika." Gue yang kayak, "What? For good?" "Yes, for good." Dan gokil sih. Sekarang ini, he is living the dream, literally. Dan living the dream, kayak lu mikir kalau misalnya, wah gila Panji hebat banget di New York dan lain-lain gitu ya. Menurut gue, ya... tidak seindah kenyataannya gitu, dimana lu ternyata di sini ya berjuang, struggling gitu. Boleh kasih tau gak sih, men, perjuangannya itu seperti apa gitu kalau misalnya di sini?
Dari sebenarnya ada dua bentuk perjuangan kalau mau jujur ya, sama yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya ada dua bentuk perjuangan, satu perjuangan sebagai komedian, satu perjuangan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Banyak orang nggak kepikiran itu. Dua-duanya sama beratnya. Sebagai komedian berat karena ibaratnya apa ya, kayak lu mau belajar bola terus lu ke Brazil gitu, kayak semua itu jago di situ, itu udah mendarah daging. Jadi memang secara teknikal untuk bisa memenangkan orang New York itu susah karena orang New York udah terbiasa sama stand up comedy. Banyak right. Yang lucu di sini banyak gitu. Lu mau nawarin apa? Yeah. Gua udah nonton ini dari tahun 70-an gitu kasarnya. Pada saat yang bersamaan memulai dari bawah di kota yang jadi ground zero-nya stand up juga susah. Karena apapun yang industrinya udah matang kan ada gatekeeping ya. Untuk yang enggak tahu gatekeeping itu artinya kadang-kadang dijaga kualitasnya biar nggak sembarangan bisa stand up kasarnya. Entah right. itu di TV, entah itu di comedy club. Tapi gatekeeping-nya itu ekstrim dan political dan random sehingga ada banyak orang udah 8 tahun, 10 tahun masih belum made it gitu.
Wow.
Karena nggak bisa nembus yeah. gatekeeping-nya. Yeah. Sehingga perjuangannya berat lagi. Udah mah persaingannya berat, secara industri juga berat to come up gitu. Ditambah orang New York, mungkin Daniel juga ngalamin. Orang New York tuh bukannya Judas, cuman malas ketawa aja, malas senyum. Iya, jadi kalau kita dengar apa yang mereka omongin sebenarnya ramah, cuman ngomongnya nggak sambil senyum gitu. Jadi sebagai orang timur kita kayak lo tuh bete nggak sih sama gue gitu. Dan di sini kan karena kota yang keras ya, nggak ada waktu untuk basa-basi gitu. Semua orang udah yang untuk dirinya sendiri. Jadi itu susah lagi. Jadi secara karir berlapis-lapis lah kesulitannya. Secara keluarga. Anak-anak gue tuh nggak pernah berubah hidupnya seumur hidupnya.
Okay.
Seumur hidupnya ya di situ, diantar ke sekolah pakai mobil, dijemput pakai mobil.
Yeah.
Life is good, everything is on a silver platter, gitulah kasarnya.
Right.
Lalu sekalinya berubahnya ekstrim sekali.
Yeah.
Gue sampai moga-moga istri gue nggak keberatan gue ngomong gini, tapi gue sama istri gue bawa anak gue ke psikolog untuk memastikan bahwa perubahan ini tuh
nggak terlalu ekstrim.
Iya, kita pengen tahu gitu dampaknya kepada psikologis mereka gitu, karena kami tahu ini berat sekali. Dan anak-anak juga komplain soal public school di sini. Kan anak-anak public school ya?
Right.
Karena gratis. Karena private school mahal. Jadi sekolah negerinya
Amrik gitu.
Dan sekolah negerinya Amrik tuh sama aja secara sosiokultural dengan sekolah negeri Indonesia kok. Sama aja.
Oh, wow.
Sama persis. Semua yang lu bayangin di sekolah negeri Indonesia juga ada di sini. Cuman bedanya di sini ya kulit putih, kulit hitam, dan segala macamnya.
Boleh-boleh.
This is very interesting karena gue nggak riset. Gue ada sejumlah website untuk tahu apakah sekolahnya berkualitas atau enggak. Nah, sekolah anak-anak gue ini dua-duanya ini SMP dan SMA-nya anak-anak gue tuh sebenarnya secara rating tuh bagus banget.
Oke.
Okay. Dan neighborhoodnya juga makanya tidak murah. Jadi akhirnya makanya kerja kerasnya mesti ekstra lah. Tapi gue baru belakangan nge-google, ternyata di sekolahnya anak gue tuh ada penembakan. Padahal itu sekolah bagus loh. Ada penembakan, tapi penembakannya bukan kalau tipikal yang terjadi di Amerika kan terbuli, balas dendamnya nembak.
Yeah.
Kalau ini gang related, jadi ada anak gang yang kebetulan sekolahnya di situ,
okay.
Terus ditembak. Ditembak itu di bus stopnya anak gue. Anak gue tuh naik bis dari situ. Hari berikutnya, ini kalau lu cerita masih ada beritanya, Francis Lewis High School. Kalau besoknya polisi datang, kemudian di screening ditemukan sejumlah pistol dan puluhan belati dari murid-muridnya. Itu baru berapa tahun yang lalu. Jadi untuk anak-anak berat, untuk istri gue berat sekali.
Yeah.
Karena gue keluar untuk stand up, gue mau punya teman. Anak-anak gue sekolah, mereka punya teman.
Yeah.
Untuk istri gue berat sekali.
Yeah.
Makanya orang suka bilang, Sepanji tuh takut sama istrinya. Bukan takut. Sungkan, lu udah, istri lu tuh berjuang buat lu. Berkorban buat lu. Stres dan depresi karena keputusan ini.
Yeah.
Dan dia dukung. Dia bukan yang gak mau dukung. You wanna do this? Ayo gitu.
Wow.
Cuman dia masih belum bisa keluar sendiri karena dia perempuan yang kecil di sini lebih ekstrim dari catcalling, bisa dilecehkan secara seksual untuk imigran seperti dia dan juga ya helpless ya kan susah untuk jalan sendiri. Dan gua nggak bisa keluar bersama dengan Gamila karena ada aturan di sini anak di bawah 13 tahun tuh nggak boleh tinggal sendiri. Kalau misalnya ada yang ngebel rumah ya, misalkan ada paket tuh ngebel rumah dibuka yang ngambil anak gue, terus tetangga ngelihat lo kok yang ngebuka anak kecil, gak ada orang tua ya, bisa telepon social service. Bisa dipulangin. So it's very tough on her.
Yeah.
Pada saat yang bersamaan, gue baru sadar, ternyata I have been an absent father at home selama di Indonesia. Karena gue pagi bekerja, pulang malam. Pagi kerja, pulang malam. Sekarang, gue kan aktivitas sore ke malam tuh. During the morning today, I'm a father and I'm a husband. And I realize how I'm so bad at my job as a father, as a husband. I made so many mistakes. Dan itu bikin frustrasi gitu. Betapa ternyata terekspos. gue bukan ayah yang baik ternyata selama ini. Gak tahu apa-apa soal anak-anak gue, gak tahu apa-apa soal kayak gardening atau ngurus listrik gitu-gitu, you know. We have to do it by ourselves karena semuanya mahal di sini. Jadi kalau lu tanya perjuangannya, sorry kepanjangan ya.
No, it's good.
Tapi ya beginilah perjuangannya, it's been tough. Tapi gue diberkahi sama anak-anak yang adaptasinya cepat dan istri gue yang gue nggak, I couldn't ask for more.
Gila, bro, sebagai istri lu ya, kayak benar-benar sesuai janji nikahnya, menghormati suaminya sebagai imam dari keluarga, ketika dia mau mengejar karir, mengejar mimpinya, dia ngikut gitu, dan I don't know ya. Pengorbanan istri lu ini benar-benar luar biasa banget sih.
Oh, we had so many fights. We I'm argue sure. a lot. Semuanya stres di rumah. Anak-anak gue stres, dia stres, stres semua. Tapi ada satu bagian, bahkan dalam marahnya, gue sadar posisi dia dalam cita-cita besar ini. Kami lagi berantem. Terus dia bilang, aku tuh udah berkorban untuk kamu. Anak-anak udah berkorban untuk kamu. Awas aja kalau kamu malas.
Wow, pressure, wow.
That's crazy, right? Yeah,
yeah. Motivation
karena,
juga.
Karena saat itu gue juga lagi gila nih, gue open mic gak kena-kena, gak lucu-lucu. Terus gue jadi malas gitu. Kalau lu open mic sehari 3 kali, seminggu gak kena, itu tuh terasa, what am I doing here gitu. Dan akhirnya responnya adalah jadi malas open mic.
Yeah.
Terus dia ngelihat kan, gue jarang keluar. Tapi terus gitu pada berantemnya, terus kemudian dia bilang, gila lu, ini udah berkorban dan lu awas aja kalau gak sukses. Ini itu udah berkorban buat lu. Terus gue yang, ya udah kalau gitu, let's hustle, let's work hard. Gitu. Dalam berantemnya pun jelas standpointnya.
Yeah.
So, wow. Ya gitulah.
Open mic sampai 3 kali, bro. Hmm. Itu biasanya orang, gak tau ya, kalau komedian itu open mic tuh biasanya emang 3 kali dalam sehari atau...
Rata-rata teman-teman gue boro-boro, kadang-kadang seminggu sekali, seminggu dua kali, yang rajin, yang disebut rajin tuh setiap hari satu gitu.
Oke.
Okay. Tapi gue... 3, kadang 4, kadang 5, baru aja kemarin 5 kali.
What?
Tapi on average rasanya 3 sih, 3 per hari. Ya, tapi hari. Kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu udah pasti untuk keluarga, kecuali kalau ada gig, kalau ada job, gue keluar. Otherwise, tapi gue sama keluarga.
Gue ngerasa ya, emang bener sih tadi, itu analoginya bagus banget. Lu pengen jadi pemain bola profesional, lu ke Brazil, dan lu orang Indonesia, jadi lo latihan itu justru 3 kali lipat lebih keras daripada orang-orang Brasil lainnya gitu. Di stand up comedy itu, New York itu emang benar-benar kayak Mekahnya.
Betul.
Kalau misalnya untuk stand up comedy.
Karena memang kesiniannya lahirnya di sini.
Lahirnya
di sini, betul. Art form ini lahirnya di sini. Banyak versi soal datangnya dari mana, jester, court jester, kerajaan segala macam. Tapi kalau kita ngomongin soal stand up komedi, transisi menjadi kayak sekarang tuh persis di kota ini. Bahkan komedi klub pertama di Amerika Serikat itu di sini.
Di New York.
Di New York, tapi udah tutup. Namanya Improv, The Improv. Okay. Improv di tempat lain ada, di DC ada, di LA ada, di tapi New York, York tutup. Ya. Tutup. Okay. The Improv itu yang pertama kali. Dan awalnya tuh bukan untuk komedi klub, awalnya tuh ada seorang laki-laki kaya, istrinya penyanyi Broadway, terus istrinya pengen punya tempat untuk nyanyi aja. Bukan nyanyi yang kayak di Broadway, teater Broadway kan kalau misalnya kalau gue pemain Lion King ya gue nyanyi Lion King mulu kan, gue pengen nyanyi bebas, jadi suaminya bikinin tuh The Improv. Awalnya itu penyanyi Broadway, sampai ada satu stand up comedian yang nyoba, ini boleh untuk apa aja kan, boleh, dia naik dia pecah, comedian pada balik, akhirnya dikenal The Improv sebagai tempat stand up. So this is the ground zero, semua dari seluruh Amerika kesini.
Okay. Dan lo dari Indonesia kesini, gimana bro, kayak gak tau ya, tadi gue ngelihat banyak banget komika-komika yang lokal. Bahkan actually ada orang Swedia juga, ada orang Chinese juga.
Yeah.
How is it? Like kompetisinya sendiri gimana? Dibandingin sama di Indonesia gitu misalnya.
Sejujurnya, dan gue kayaknya pernah bilang ini juga di beberapa kesempatan. Sejujurnya, setelah hampir 2 tahun di sini, gue yakin kita gak kalah.
Oke.
Okay. Untuk beberapa alasan. Satu, ternyata pemalas tuh ada di mana-mana.
Oke. Okay.
Termasuk di sini.
Oke. Okay.
Jadi kalau datang di sini dengan etos kerja yang baik, ini lewat nih sama lu semua.
Oke.
Okay. Orang-orang ini. Kedua, ternyata emang gimana cara ngomongnya? Banyak komika Indonesia itu basicnya lebih solid.
Strukturnya?
Iya.
Oke. Okay.
Makanya gue sangat mengapresiasi orang-orang kayak Raditya Dika, karena guru kami kan dia kan.
Oke.
Okay. Semua orang Indonesia tuh puncak ilmunya tuh dari Radit. Radit ngajar ke ini ngajar ke bawah, terus aja kayak MLM.
Oke.
Okay. Itulah yang membuat secara keilmuan, secara struktur, kita tuh solid banget yang ada di Indonesia. Di sini, gue masih banyak banget ketemu orang yang udah lama banget stand-up, tapi masih berpikir stand-up itu sekedar ngomong aneh dan pikiran liar. Yeah. Padahal nggak gitu, ada strukturnya. Kenapa, gue juga nggak ngerti, tapi prediksi gue adalah karena di sini individualis sekali. Di Indonesia, karena ada komunitasnya, kita tuh ada sharing-nya loh, ada saling ngasih masukan. Di sini tuh, bahkan kalau gue punya bit lucu gue taruh di sosmed, mereka tuh nggak nyundul. Kalau gue kan ngeliat, ih teman gue Kevin Sanchez lucu nih, gue sundul lah ke story gue gitu.
Yeah.
Si Joshua Palet lucu nih, gue sundul lah. Mereka tuh gak pernah kayak gitu untuk komedian lain. All for themselves. Sehingga ketika mereka punya ilmu, mereka juga gak ngebagi. Kayaknya ya prediksi gue sejauh ini 2 tahun. Jadi setelah dilihat-lihat tuh kita bisa. Tantangan terbesar komika Indonesia ke dunia kita bang cuma masalah duitnya aja.
Sama ya, bahasanya kali ya.
Nanti makin lama lu open mic, makin sering lu ketemu sama ada orang-orang yang bahasa Inggrisnya tuh jelek. Tapi orang pada ketawa. Alasannya ternyata adalah karena New York itu saking banyaknya pendatang, orang New York itu terbiasa dengar broken English.
Oh.
Broken English dalam bentuk Spanish, broken English dalam bentuk Chinese. Jadi, waktu itu tuh gue sempat tersendat-sendat. Terus gue ditanya sama temen gue, lu kenapa sih kalau ngomong sama gue normal, di panggung gue kayak tersendat-sendat? Gue bilang, gue mikirin grammar. Kata dia, gak ada yang peduli sama grammar di sini. Lu ngomong kita semua ngerti, bro, this is New York, kita semua biasa dengar broken English. Dan ditambah lagi fakta, anak gue di term pertamanya itu juara di kelasnya untuk spelling bee. Ngalahin orang lokal, terus dia bilang, "Bra, aku kan orang Indonesia ya." Tapi itu menggambarkan bahwa emang orang New York juga bahasanya ngaco gitu. Jadi enggak usah terlalu khawatir sama grammar dan segala macamnya, di sini mah pada ngerti. Jadi cuman ya kendati pun mengetahui itu, kita pun kan masih agak susah-susah ya. Kitanya yang punya duh salah enggak ya? Salah enggak ya gitu-gitu. Jadi ya it's a challenge, tapi bahasa bukan kendala terbesar sih, duit menurut gue memang kendala terbesar.
Lu terintimidasi gak sih, Man? Sama kayak kalau misalnya atlet gitu ya, gue lari gitu misalnya, atau atlet apapun lah. Atlet, let's say tenis atau badminton gitu, kadang-kadang, wih gila gue ngelawan bule ini. Itu ada gak sih intimidasi seperti itu?
Enggak, tapi karena guenya aja kali ya. Gue tuh kalau misalnya ada senior, gitu, ada abang-abangan tuh gue mesti bagus nih. Fungsi bagus biar dia ngeliat gue gitu. Itu semangat gue. Gue tuh lebih ke kendala gue tuh lebih ke sungkan. Beda sama minder ya.
Bedanya apa?
Kalau minder tuh aduh dia bagus, aduh
gue siapa,
ya? Gue siapa gitu, ya gitu, itu kan minder ya. Kalau sungkan tuh kayak kayak
respectful aja.
Duh nggak enak nih kalau orang tahu gue sebenarnya artis gitu, nanti nggak maksud gue. Ya. Gue tuh dulu sempat menyembunyikan fakta bahwa gue tuh di Indonesia tuh terkenal.
Sungkan,
misalkan gini deh, ini juga aneh. Biasanya ada beberapa show yang ditutup dengan pizza party.
Oke.
Okay. Biasanya show-show yang tidak ada duitnya. Jadi semuanya kita makan pizza ya karena gak ada duitnya. Nah, pizza terakhir kan, karena orang Indonesia kan pasti, gak enak kan. Kan apalagi ada abang-abangan gitu. Orang-orang tuh mungkin ngeliat gelagat gue, ambil aja kenapa sih, Ji? Gak enak yang lain, ambil aja itu kalau ada mau ambil. Nah yang kayak gini-gini, budaya-budaya gak perlu sebenarnya. Gue sampe dikasih tahu sama temen gue, Ji lu udah di New York, gak usah Melayu-Melayu banget lah kelakuannya gitu. Aduh, ya bener juga sih. Tapi kalau minder sih enggak, tapi I guess it's just me. Gue tipikal orang yang kalau misalnya gue ngeliat ada orang yang jago main basket ataupun main bola, I have to impress this person. Gue sih kayak gitu.
Gue respect banget sama lo. Gue selalu ngelihat ya bahwa lo sebagai Panji Pragiwaksono, you are a big fish in a small pond kalau lo di Indonesia. Tapi sekarang ini, you are in a huge pond and you are a small fish. Gitu. Dan lo mulai lagi dari, itu benar-benar butuh, lo harus keluar banget dari comfort zone lo untuk menjadi that small fish in the big pond. Pertanyaannya, kenapa is it worth it untuk lu keluar dari comfort zone lu? Dan maksud gue gini, ada nggak opsi di mana kalau misalnya ini gagal, lu balik lagi ke Indonesia and become the big fish again that you are?
Mengambil analogi itu ya, kayaknya sih gue tuh fish yang I just like swimming.
Okay.
You know?
Okay.
So I never thought about apa big pond, small pond.
Okay.
The bigger the pond, the longer the swim, right? Jadi gue seneng berenangnya. Gue beneran senang aktivitasnya. Kadang-kadang ketika gue lagi open mic atau lagi show terus anyep, I think it's funny gitu. This is going to be a joke tomorrow, ngerti gak maksud gue? Saking senengnya stand up. Jadi aktivitas yang gue lakukan di sini, gue happy karena emang kalau ngambil analogi lu, I'm a fish that just love swimming. I love swimming. So if the pond is big, it's huge. Good, more space to swim.
Wow.
Dan kalau ditanya skenario udah banyak banget sih. Sekarang kami tinggal di Queens, di neighborhood yang oke. Let's say, dan gue kan punya tabungan. Gue punya tabungan, tapi gue juga punya penghasilan. Let's say, keadaan tidak berjalan dengan baik. Plan B-nya adalah kita pindah di area yang lebih murah, tapi masih di Queens. Wow. Kalau misalnya that doesn't work, kita masih di New York, tapi di area yang lebih murah lagi. Let's say kita ke Bronx. Walaupun sebenarnya gue gak mau sih, tapi kalau terpaksa.
Bronx tuh.
Teman-teman gue sendiri gak nyaranin, lu gak usah kesana. Tapi kalau terpaksa, ya udah ke Bronx. Kalau misalkan ternyata masih nggak bisa, kami pindah ke kota lain tapi tetap stand up. LA itu kan kota stand up kedua.
Oke.
Tapi dia kota termahal kelima. Jadi tabungan gue tuh di LA stresnya bisa lebih panjang. Dan di situ gue punya opsi untuk film. Gue punya temen yang temen. Gue sebut aja namanya Mbak Endah. Mbak Endah itu punya temen agent. Agennya itu yang megang Johan dan segala macamnya. Terus ya, gue nggak bilang gue jadi aktor, tapi gue bisa nyari kerjaan lah. Jadi ekstras ngeblur istilahnya di film. Dan Daniel syuting juga kan. Kita semua tuh ekstras ngeblur. Ekstras yang ngeblur di belakang. Bukan yang deket nih, bukan yang kayak ngasih makanan yang ngeblur.
Bahkan dapat line aja enggak?
Enggak, ya ngeblur aja di belakang. Yang penting ada kerja. So that's the option. Tapi kalaupun itu gagal, worst case scenario, let's just consider this as a very long and very expensive holiday. Toh, ketika gue pulang, duit abis. Gue nyebutnya aja, I'm shaking. Kalaupun semua ini gak berhasil, I know I lost a whole lot of money. But at least we can tell ourselves, ini adalah pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. It has to mean something. It has to. And I can just go home dan terima kegagalan itu dan kembali jadi ikan sedeng di kolam.
Ikan sedeng.
Di kolam kecil.
Udah kecil deh.
Iya, udah kecil. Udah egonya menyusut soalnya.
Ikannya sedeng.
At the very least. So ada skenario lah.
Wow. It's ini ya, apa benar-benar skenario terakhir banget lo baru balik ke Indonesia ya?
Iya. Tapi jangan salah, gue masih bolak-balik.
Iya.
Kalau ada kerjaan, karena ya, seperti yang tadi kita udah establish, duit saya masih tidak dari stand up di sini. Cuman ya kalau ditanya mau sampai berapa lama, komitmennya untuk selamanya. Karena anak gue 2 tahun lagi kuliah.
You're right.
Dan anak gue tahu dia mau kuliah di sini.
Oke. Okay.
Anak gue yang cewek tahu dia mau masuk SMA abangnya.
Okay.
Jadi this is a long term commitment. We're gonna be here forever.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.